Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéfredaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnyblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A takže zdravím tentokrát i našeho exkluzivního hosta po asi zhruba 4 měsících, že, Luboši? Ahoj.
Taky zdravím všechny přítomné ve studiu a všechny posluchače. Ahoj, ahoj, ahoj.
A zdravíme taky další news, tentokrát Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
Ahoj Vítko, ahoj Luboši, vás zdravím oba dva, respektive úplně všechny, protože samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače a taky čtenáře, takže já vám přeju krásný poslech, no a uvidíme, co si na nás Vítek připravil za témata.
To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě z VK bavili před vysíláním, co bude za první téma, ale je to takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit, a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou. On se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak dohodli rámcově, jaká ta témata budou. Samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení. Já tomu říkám siesta, říkám tomu srocení, případně sled sudeckých Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudeckých Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme, Německo existovat, a tyhle lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce. Za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký Landsmannschaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kijevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce. My jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta, premiéra, vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev. Dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do československého parlamentu tehdy. takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne v současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokraturní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas něco můžou dovolit říct. A směřujeme mílovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak to říkal tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudeto německý manšuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky a nepochybují o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné a ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se myslím taky psalo na Aeronetu, že česká otázka už je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože ten cíl asi je jasný. Jo? Ta Evropa má zaniknout a má prostě tady vzniknout nějaká síla, úderná pěst proti Rusku, která to Rusko nějakým způsobem ovládne tak, aby se mohlo pokračovat na Čínu. Takže asi tak, ať jsem krátký, aspoň trochu.
Jasně, my se obrátíme teď na pana VK. VK, Luboš tady zmínil ta křídla různá politická, ať se jedná o křesťanské demokraty, řekněme Ackermann Gemeinde, že, a nebo Saliger Gemeinde, co se samozřejmě záleží, že se sudečtí, řekněme, socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, to byly ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval ta území, ať se jednalo Irák, Kuwait, tady nebudeme teď zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo. Rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy vzrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudetenpartei a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to si tady vůbec nezmiňuje právě, že sudečtí Němci já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jako by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
No, to samozřejmě důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. Měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. to je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí, že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše. Všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané, proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana. Protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa, po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té chvíle, od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brn, to je pro ně. Brn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90, 91, 92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tedy východního bloku, projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z lidové strany KDU ČSL a ještě tam stojí jeden panáček a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku Pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak, aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. A ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané Pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo? Má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci, a především těm poradcům zase ti, kteří jsou ještě nad nimi. To znamená různí sponzoři a různé systémové struktury, které do jednotlivých států posílají svoje předáky, aby tady byl jeden prezident, aby tady byl druhý premiér, aby dělali tohle a tohle. To znamená, ti poradci nejsou tím mástři, ti loutkovodiči, kteří vodí, ti zase mají zase jenom svoje instrukce. Proto to, co řekl teď před několika dny Petr Pavel, že jediná možnost pro Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom lidovém domě. Tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otto von Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o Pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází, dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. Obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíří, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohle to oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanšistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu, na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo a no, jako trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak klidně budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před stolety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti, že ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost, když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
Takže... Já jsem si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
Maďarsko a Bulharsko.
Tak.
Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, ale myslím, že se s panem VK tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé, nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc, globálně po světě se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe, předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. kolené bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, na Ramadánu, za Ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, jestli se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já, a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii. Občas nám museli uhnout, jo? Protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc. Potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády, aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále, naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to, když jim to přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce. Ví, jak s námi manipulovat, ví, jak s námi, jak nás dostat tam, kam nás potřebují, a vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako, jo, vytvořit tam nějaké to vákuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou jako lidovou, jo? Že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že? Prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit. Takže
bylo krásně vidět třeba, že tě přerušilo, se omlouvám, u Baracka Obamy, yes we can, to bylo naprosto davové šílenství, taky lidi dali lidem naději, že něco se změní, a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, yes we can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba. Teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, nevím, já teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa, a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným, a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covidu už zapomněli, a Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu. Tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak byla za toho Fialy, a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce co jíst a pít, a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade. A teďka jsem četl nějaký článek dokonce na Army webu, nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
no, tak to je ocenění.
Popřání pro pana VK. No a takže to, já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. V tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem. To jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo. Mě a bude, tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují, protože pracují na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já teď jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutně většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná spoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlínku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít. A po tisícovkách je tam loví jako zvěř. Jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan Veka, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, kdy v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vakuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo, protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vakuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo. Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti malíští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, by se zdařil. Takže tohle 100% funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat to, že já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli. Jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb od těch sudeckých Němců, tak tam to dosáhlo 90%, jo. Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se podle mě tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit k Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik a normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo jim musí vnutit něco, co souvisí prostě s tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a já nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přiživit ten zatím zdravý, podle mě, maďarský nacionalismus a zdravý polský nacionalismus, když to vemete směrem k tomu, k té migrační krizi a ke snaze repopulizovat prostě původní evropské obyvatelstvo, tak tady to vnímám jako zdravé vlastenectví a národovědství, patriotismus i nacionalismus, jakoby do té role, kdy prostě ve prospěch vlastního národa jsem ochoten i použít násilí v jeho obraně a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi Polskem a jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké, a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním pánům. A kromě toho, že teďka rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarském, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb a říkal jsem si, právě teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila. To opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě jak je to přece takový skok, kdy tam není tam hladomor, jo, nebankrotují tam, já nevím, 100 tisíce lidí a tak dále, to se tam neděje. Ale Orbán si to už mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na ružích ustláno, jak si myslel. No a Bulharsko, to už vezmu jenom krátce, prostě Bulharsko, Bulhaři mají historicky pozitivní vztah k Rusku, jsou to taky hodně solidní teda vlastenci a hodně solidní národovci a taky se vždycky pohybovali na hraně toho zdravého, nezdravého nacionalismu, takže tyhle státy není tak jednoduché prostě multikulturalizovat. A přesto bych se vrátil k tomu, co říkal pan VK, jo? Já s tím souhlasím a i to tak vnímám, jako, akorát já to vnímám spíš jako návrat toho jakoby fašismu, to znamená totalitní kombinace soukromého kapitálu a státu. Jo? To je, jako, já tomu říkám korporátní fašismus, je to tak nějak jakoby dobře zní, který má za úkol prostě ovládnout ty lidi jakýmkoliv možným způsobem, je úplně jedno jakým, jo, jestli tomu dají víc levicový, socialistický podtón a podtext, nebo se budou tvářit jako konzervativci, jo, nebo něco podobného. A ten nacionalismus, jako nacismus, jako, jak jste říkal, systémy řízení, jakože nacistický systém řízení, to chápu, to je úplně, jakoby, to je dané, to je ve své podstatě jedno, jestli to bude fašistický nebo nacistický systém řízení, prostě bude totalitní omezování svobody, jo, likvidace lidí, kteří nebudou s tím systémem souhlasit, zastrašování hlavně, jo, lidi prostě budou vědět, že nesmí vystrčit tu hlavu prostě, protože jim to někdo usekne a tak dále. Akorát, já jsem četl ten váš článek, kde jste vlastně popisoval, že teďka úkolem třeba i Maďara může být to, aby vyvolal právě ty národnostní třenice, možná i nějaký konflikt, a potom, aby se do toho ta Evropská unie vrhla s tím. Vidíte, my potřebujeme méně národních států, potřebujeme více centralizované Evropy, aby tady k těmhle jakoby nacionalistickým konfliktům mezi jednotlivými národy nedocházelo, což byla taková klasická vymývárna mozku pro to, proč má Evropa nebo Evropská unie vlastně zvyknout nebo vzniknout. Ale nedovedu si představit, jak to navlečou, jak to zkombinují s těmi státy, které už jsou jakoby zdebilizované, jo? Francie. Francouz nesmí být etnický Francouz nesmí být hrdý na to, že je Francouz. Prostě nesmí. Jo? Anglie, etnický Angličan nesmí být hrdý na to, že je Angličan. Prostě nesmí. Němec, Švéd, Fin, Nor, prostě. Oni nesmí být hrdí na to, ti původní občané nesmí být hrdí na to, že jsou příslušníky toho národa. Takže tam se bude muset vládnout nějakým jiným způsobem, než v těch státech právě, jako je třeba Polsko, i to Slovensko, nebo to Maďarsko, nebo to Bulharsko, a dovolu si představit i to Rumunsko. Protože tam ti lidi ještě pořád si myslí, že mají právo na to být hrdí, že jsou příslušníky toho národa. Jo? Jako když se nějaký
Tak teď nám to nějakým způsobem vypadlo.
Vypadlo.
Luboš se připojí, ale já myslím, že možná ten míč, který VK na tebe poslal, tak bys na to mohl odpovědět, jak toho tady docílí. V rámci toho, protože on stavil do protikladu ty různé patriotismy na západě, že vlastně nemůžou být patrioti, na střední a východní Evropě můžou a jsou na to.
Protože o zbytek, jednoduché, o zbytek Evropy nehraje, protože zbytek Evropy je hotový. Včetně tady Německa. Zbytek Evropy je hotový. Hraje se pouze o země skupiny V4, ve kterých je třeba provést destrukční procesy, destabilizovat etnické, takzvané etnické otázky. A je to proces, který pomáhají vyvolávat samotní politici. Podívejte se na Petra Pavla. On přijede do Litomyšle. On si tam sedne do toho společenského sálu a on je schopný říct, že Evropa nemá jinou budoucnost nebo nemá v podstatě jinou šanci nějak jako přežít a fungovat, než jsou Spojené státy evropské. A ještě k tomu dodá, že ten proces transformace Evropy do Spojených států evropských proběhne s námi nebo bez nás. Že je to dané. Nedá se tomu vyhnout, je to dané. A když tohle to někdo říká, že je to dané, tak to znamená, že už ví, že ty procesy jsou připraveny, jsou nachystány, o nich rozhodnuto budou realizovány, nelze jim zabránit. Jinak tyhle ty marionety dosazené k moci, tyhle ty loutky to jinak neříkají. Protože už mají od svých pánů, mají zkrátka vedení a vědí, že ten proces je tady tím způsobem nastavený. Proto já vím, že Luboš četl ten můj článek, já jsem za to velice rád, ale tam jsem to, myslím, zmiňoval, čeho se to týká. Týká se to zemí střední Evropy, právě jako je Maďarsko, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko. To znamená vyvolat Benešovy dekrety, destabilizovat etnické otázky. Proto přijedou Sudeťáci do Brna. To je součást destabilizace české společnosti. Je to jednoduchý konceptuální nástroj. Chcete vyvolat etnické třenice, destabilizovat společnost, no tak vyvoláte duchy minulosti. Přivezete Sudeťáky do Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali české lidi a moravské lidi a české a moravské vlastence. Chápete? Budou tam klást někde nějaké květiny nebo něco tam budou, prostě tohle to chápete, ale to je... Znovu je třeba říct, co ještě zaznělo na začátku našeho pořadu při tom povídání úvodním, že přece zpochybňování Benešových dekretů nelze připustit, protože od nich rozhodl prezident Beneš a tak dále. Tady jenom bych jednu historickou vsuvku o dekretech, které podepisoval doktor Edvard Beneš, tak o nich nerozhodl prezident Beneš, o nich rozhodla postupimská dohoda. V postupimi vítězné mocnosti rozhodli o tom, že z Československa budou odsunuty všechny národnosti, pozor, nejenom německá národnost, všechny národnosti, které se podílely na okupaci a které se podílely na vyhlazování obyvatelstva a které podporovaly nacismus Adolfa Hitlera. A týkal se ten odsun, se týkal Němců, týkal se Maďarů, týkal se Poláků a týkal se Rakušanů. To znamená, nebyly to jenom Němci, čistě jenom Němci. Ten odsun se týkal čtyř národností. A proto je zvláštní a je to nebezpečné, že dnes se vyvolávají tyhle ty reminiscence minulosti. To znamená, zvou se do Brnu, že jo, sudečtí Němci, aby tam, aby tam jenom tak přijeli třeba se podívat, ale aby v tom Brnu si udělali svůj výroční 670. sjezd. A aby tam po dobu těch 5 dnů, nebo teď se omlouvám, nevím, kolik přesně dnů to je, ty sudetoněmecké dny, myslím 5 dní, že to je, nebo 7 dokonce, aby prostě po tuhletu dobu probíhaly v Brnu sudetoněmecké dny. Chápete? Tím je to dané. To znamená vyvolávání duchu minulosti, snaha otevírání Benešových dekretů, to samé, co říkal Petr Maďar, to znamená otevírat tyhle ty otázky, má jeden jediný úkol, rozvrátit stabilitu střední Evropy, minimálně těch 4 zemí v Evropě. To je ten hlavní cíl. O zbytek Evropy se nehraje. Vůbec ne. Zbytek Evropy je hotový, je vyřízený, je zglajšaltovaný. Takže takhle bych na to reagoval. No a já předám slovo a jestli už Luboš je zpátky, tak bychom se pustili do dalšího téma.
Ano, zaznamenali jsme, Luboš, je jenom potvrzení, jsi tady, já jsem zaznamenal, že jsi přišel.
Já jsem tady, ale vůbec, abych pravdu řekl, nevím, kdy jsem vypadl, protože jsem se strašně rozkecal, tak vůbec nevím, dokdy jste mě slyšeli.
To je podle mě, jste slyšeli téměř dokonce, jak jsi hovořil právě o Bulharsku a o těch reminiscencích, co se týče patriotismu různého typu, charakteru a tak dále. Všechno jsme slyšeli téměř až dokonce, jo, takže to bylo i v pohodě v rámci té psychologie. Ale v rámci toho dalšího tématu možná, pokud na to budeš chtít samozřejmě reagovat, pokud ne, tak pustíme se do dalšího tématu. Mě právě tady napadlo, jak VK hovořil o Markétě Šichtařové, která ukončila svůj mandát, postoupila ho někomu jinému, já vůbec nevím, kdo místo ní je, já to tak nesleduju, možná vy to budete vědět, buď ty VK nebo ty Luboši. Nicméně to není tak důležité. Důležité je, že ona složila svůj mandát. Dovedeš, Luboši, nějakým způsobem identifikovat ty důvody, pokud ona se třeba i vyjádřila, já nevím, říkám, opravdu to nesleduju, ale my jsme se právě tady bavili o vzdoru v rámci nasunování agendy z Bruselu, z Evropské unie, kterým vlastně ona vytýčila určité mantinely, které nebylo možné udržet z jejího pohledu, a proto právě rezignovala na tu svou funkci. Myslíš, že to byl ten pravý důvod, nebo co hrálo roli v tom jejím odstoupení z té funkce, z toho jejího mandátu?
No, já to opravdu nevím a nemám ani žádné zákulisní informace. S paní Šichtářovou jsem se bohužel nikdy v životě nepotkal, ani jsem s ní nekomunikoval, takže opravdu nevím, jaké jsou ty její důvody. Já můžu jenom říct, že na tohle gesto udělalo jako velmi pozitivní dojem, a jediné, co můžu jako já říct, jak to můžu vnímat, je to, že si paní Šichtářová si uvědomila zbytečnost svého konání, a možná i to, že kdyby chtěla něco opravdu změnit, tak by se musela pustit do boje s absolutní většinou, tak z 90% národovědecké vlastenecké scény, a že by se jí ve své podstatě 100% stalo to, co se stalo třeba mě s Marianem.
No, jo, že to je taky prostě důvod, proč jsem se ti na to ptal, právě protože máš aktivní zkušenost s tímto bojem, tak to je právě i to, že jestli ty si neměl třeba i v rámci svého mandátu nutkání tu svou funkci složit právě z toho titulu, že vlastně musíš bojovat bohužel s velkým množstvím i lidí na alternativní scéně a tak dál a tak dál. Je prostě tam ta deziluze hraje dost významnou roli, si myslím.
Já jsem zase takový zapšklý chachar, jo? Takže prostě když už na to dojde, tak potom už mám chuť jakoby se servat až do konce, ale dokážu pochopit třeba ženu, která má rozjetou nějakou profesionální kariéru, řekněme jenom tak obecně, že nemá ani tak úplně jednoduchý osobní život třeba, jako, a teď si do toho má vložit to, že by měla bojovat s lidma, o kterých si třeba myslela pořád, že by se to mohlo nějakým způsobem posouvat, a měla by do toho ještě obětovat svoji rodinu, svůj osobní život, a už si dokáže představit, dokáže pochopit, že ve své podstatě ta šance, že by něco změnila, je 0,0 nic. Jo? Ale pozor, to jsou jenom čistě moje spekulace. Jo? Já to říkám jenom na základě toho, že na mě to udělalo velmi pozitivní dojem, to, že bez jakéhokoliv nikoho neobvinovala, nic žádné, aspoň já jsem si ničeho nevšiml, prostě učinila nějaké rozhodnutí, které by 99% jako lidí, kteří vstoupili aktivně do politiky, neudělalo, jo, z jakýchkoliv důvodů, a neudělal jsem ho ani já s Marianem a s Ivou. Takže já, jako za mě získala v tomhle, ode mě získala velký respekt. Kdo u mě ztratil, byl pan Ondráček ze Svobodných, který se připojil k té štvanici z SPD, a kteří útočili společně na paní Šichtářovou, že v tom parlamentu dostatečně nepracuje, což já jako bývalý poslanec prostě tady zase klidně na ty svoje kolegy prásknu. Tam z 80% času, opravdu někdy z 90% času, nemusíte vůbec být, nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte ani mačkat knoflík, protože se hlasuje o nesmyslech. Ve své podstatě jediné, co je vždycky důležité, jsou pozměňovací návrhy a finální znění nějakého zákona. Jinak to je všechno jenom šaškárna a je to jenom prostě divadlo pro lidi. Poslanec, já nevím, třeba poslanec za SPD, který měl největší účast při jednání sněmovny, největší hlasování, vysoko přes 90%, byl pan Rozner, jo, který prostě jinak asi víme, jaký měl přínos pro obecně tu politickou situaci, ale vy buď to můžete dělat, tu práci, kterou od vás lidé skutečně očekávají, to znamená, že si můžete zjišťovat informace, můžete pracovat na nějakých návrzích, můžete komunikovat s lidma tak, aby to mělo smysl do budoucna, můžete hlavně vyhledávat ty informace, ke kterým se lidé jinak nedostanou, a můžete si občas odskočit na nějaké hlasování, ale jinak ta práce toho poslance je neuvěřitelně prostě frustrující, nudná a nezajímavá, jo, přímo v té sněmovně. To je prostě, je to jedna velká šaškárna, tam jde o to si něco říct na mikrofon, natučit se u toho na video, hodit to prostě někam na nějaký TikTok a nebo na nějakou YouTube, na nějaký YouTube nebo Facebook a tak dále, a vůbec nejde o tu reálnou politiku. A já prostě, pokud je člověk normální a ještě k tomu má nějaký svůj osobní život a má nějakou svou osobní kariéru, která na té politice nezávisí, což paní Šichtarová má kariéru, která na té politice nezávisí, tak si dřív nebo později položí otázku, jestli mu to jakoby stojí za to, jo? Protože taky 80-90% poslanců alkoholiků nebo závislých na nějakých chemikách a tak dále. Jo? Takže, to je prostě realita, jo?
Ano.
Jo, to byla taková kauza, kdy tam ty uklizečky našly ve stolcích snad nevím, nějaké stimulující látky, hodně Viagry a podobného typu, ale samozřejmě právě i na záchodech zbytky, já nevím, kokainu nebo něco podobného.
Myslím, že by tam udělali takové ty stěry, jak se občas dělají s kanalizací. Jo, takže by se tam udělali nějaké stěry z toho kanálu, co vyteká ze sněmovny, tak by tam našli. Tam se to prostě opravdu nedá úplně přežít bez toho, aby si člověk nějakým způsobem pomohl, protože prostě tam na vás dopadne i ta obrovská... Když něco chcete dělat, tak na vás dopadne ta obrovská frustrace z toho, že prostě neuděláte nic, jo? Neuděláte vůbec nic. A v okamžiku, kdy tam něco chcete začít dělat, tak narazíte, v první řadě narazíte na svoje stranické kolegy. Já si myslím, že to funguje napříč těma partajema, protože tam jsou lidé, kteří prostě, pokud se dostanete do nějaké takové politické funkce, už to nebudu moc rozvádět, tak ve své podstatě vy buď to přijmete první pravidlo politiky, nebo ho nepřijmete. A když ho nepřijmete, tak tím pádem to první pravidlo politiky nebude fungovat. A tak jako klub rváčů měl pravidlo, že neexistuje žádný klub rváčů, tak prostě politik má jeden jediný volební program. Být znovu zvolen. Jo? Tam neexistuje žádný jiný volební program, který se říká lidem. A druhý jediný volební program, který musí prosazovat, je prosazovat zájmy svých sponzorů. Těch, kteří mě v té funkci udrží, bez kterých bych já se do té funkce nedostal. Takže třeba teďka u motoristů, prostě motoristé musí prosazovat zájmy pana Chlada, protože kdyby za nimi nestal pan Chlad, tak oni by se do té sněmovny nikdy nedostali. No? Ale Úsvit, kdy si měl zase prostě pana Hrdličku, kmotra z ODS, který prostě vytvořil Úsvit demokracie, s tom jemu Okamurou, a ti museli zase dělat věci, které panu Hrdličkovi nějakým způsobem profitovali. Jo? Buď třeba jenom tomu, že ho to bavilo, on často říká, že to dělá, protože ho to baví, ale spíš si myslím, protože z toho i profituje, jo? Takže potom dostane prostě Radim Fiala, dostane zakázky za 120 milionů od Andreje Babiše a my se nikdy nedozvíme, kolik z nich skončilo u pana Hrdličky, ale tak to prostě funguje. Takže za mě, jakoby pro paní Šichtářovou, že odstoupila jakoby z té funkce, jakoby respekt. Jsem trošičku zklamaný právě z pana Vondráčka, který se připojil k té štvanici, že jakože nepracovala ve sněmovně, protože nevím, co má jeden poslanec ve sněmovně dělat, jo? Protože mám tu zkušenost. Když nemáte klub, když nemáte k dispozici sněmovnou placené asistenty a nemáte přístup prostě ke všem těm věcem, ke kterým máte přístup jako člen poslaneckého klubu, tak jako sepsání jednoho zákona, to víme z osobní zkušenosti, to je prostě 200-300 tisíc, když chcete, aby ten zákon byl jakoby hlasovatelný v tom smyslu, že nebude v rozporu s jinou legislativou. Jo? Protože my jsme si taky mysleli, jo, navrhneme tenhle zákon, no, ale pak jsme se s těmi legislativci bavili, tak oni vám řeknou, jo, jenomže to je problém, že tenhle zákon zasahuje do dalších 4-5 zákonů v jiných zákonicích a paragrafech a tak dále. Takže vy tohle vlastně jako nemůžete ani navrhnout na schválení, protože to bude opravdu jakoby legislativní paskvil. Vy byste museli provést tady nějakou komplexní reformu a to my vám to napíšeme za 100, za 200, za 300 tisíc. A kde na to ten řadový poslanec, který je sám, má vzít? Takže nějaký návrh zákona od nějakého jednotlivého poslance je prostě utopie a úplná blbost. K tomu se musí dát dohromady zdroje stranické a zdroje toho poslaneckého klubu. No a protože ty zdroje stranické z SPD nedostanete, protože prostě nedostanete z SPD, tak si tam jako jeden poslanec můžete tak, já nevím, no, potom střelit láhev skotské, protože co vám jinak bývá?
No, nejenom skotské, ale třeba spíš nějakého jiného nápoje z Japonska. Nicméně, co se týče, teď se obrátím na pana VK, to je dost zajímavé, možná právě ten systém je nastavený tak, aby znemožnil nějakému řadovému poslanci navrhovat jakékoliv zákony, vůbec je psát, právě protože ta džunglovitá překomplikovanost je tak obrovská, že není možné v podstatě reálně ani navrhovat zákony. Možná právě ten systém je takto nastavený, aby to bylo v podstatě nemožné, ale k tomu se nechci vyjadřovat, aby ta naše debata nesklouzla do takového, řekněme, bulvárního charakteru. Teď nakonec ještě pár minut před 9. hodinou. VK, asi poslední slovo, které dostaneš v rámci té první hodiny. Chci si tě zeptat, co myslíš, že je
Já bych jenom na to reagoval, že to ta nákladnost, ta náročnost, i ta finanční na přípravu zákonu vyplývá z toho, že ve všech zemích Evropy funguje takzvaná zastupitelská parlamentní demokracie, která je o soutěži politických stran. A předpokládá se, že ty návrhy budou navrhovat politické strany se svým financováním získaným z voleb. To znamená, tam se vůbec neuvažuje o tom, že někde se objeví jeden poslanec, aktivista. To je tak schválně udělané. Proto Rychetský tak křičel tenkrát, že běda tomu, kdo by se snažil zpochybňovat takzvané jádro ústavy České republiky. A jádro ústavy podle Rychetského je, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií založenou na pluralitním systému politických stran. Tečka. To znamená, že no a ten systém politických stran je systém zkorumpovaný. Proč? O tom jsem hovořil před několika našimi pořady, několika týdny, kde jsem to vysvětloval. Politická strana nemůže udělat výsledek, a Luboš to potvrdí určitě, nemůže udělat výsledek, když za sebou nemá obrovské, mohutné, pevné financování. Neudělá výsledek. Nedokáže se dostat na billboardy, nedokáže se dostat do televizí, nedokáže se dostavit do rozhlasu a jakýchkoliv médií. Neudělá ten výsledek bez peněz v parlamentní zastupitelské demokracii, kde je systém takzvaných pluralitních stran, se nedá udělat výsledek bez velkého finančního zázemí, rovná se sponzoru. To znamená, ten systém je záměrně takhle nastavený, aby nemohlo se stát, že nějaký jeden konkrétní poslanec se takzvaně utrhne ze řetězu, začne navrhovat vlastní zákon, který bude tak jednoduchý, že ho napíše každý a nebude to stát nic, nebo to bude stát jenom 0,0 něco a on ten návrh navrhne a teď budou jednotliví poslanci takhle z řetězu utržení, budou navrhovat jednotlivé zákony. No, to by se jim celý ten zastupitelský parlamentní systém rozsypal, protože strany a partaje by ztratily svoji moc. A ti, kdo kontrolují partaje, kontrolují politický systém. A kontrolovat 2, 3 nebo 4 partaje v zastupitelském systému je snadné skrze různé kmotry, že? To je snadné. Ale kontrolovat 200 samostatných poslanců je nemožné. Vy nemůžete řešit 200 poslanců každého jednotlivě v nějakém systému, například Národního shromáždění, který byl v Československu do roku 89, to znamená nebo 90, do těch voleb 90, že? A ten systém zkrátka demokracie, takzvaný zastupitelské demokracie, parlamentní, kde soutěží politické strany a nikoliv občané v rámci takzvaného národního pléna, že plenární zastupitelé, jako bylo třeba v rámci Národní fronty. To znamená, ten systém je nastavený principiálně tak, aby poslanec nemohl nic. naprosto nic, aby moc drželi politické sekretariáty jednotlivých partají. Luboš k tomu něco možná řekne, já myslím, že potvrdí to, co říkám, no a potom se pustíme, nebo nepustíme, bude přestávka, že jo, dáme si tak nějakou jednu písničku, takže ještě předávám slovo.
Tak Luboši, tvoje reakce před přestávkou, vydržíš ještě s náma, možná otázka, vydržíš s námi do té 22. hodiny?
Z radosti, tak to prostě je, tak to funguje. Když za váma nestojí kapitál, tak nebude žádný politický výsledek. No a protože máme systém 5% prostě hranice do parlamentu, tak ta pravděpodobnost, že tam pronikne někdo, nějaká štika z nějakého rybníku je úplně minimální, protože musíte projít nějakou stranickou soutěží a v rámci té stranické soutěže první, co musíte projevit, je absolutní lojalita. No, my bychom se taky nestali poslanci, kdybychom nebyli absolutně lojální k Okamurovi v době, kdy jsme mu prostě věřili. Akorát bychom měli tu výhodu, že jsme se už předtím jakoby domluvili s Marianem i s Ivou, že uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, ale pokud zjistíme, že se tam dělají nějaké křivárny, takže v tom jakoby dál pokračovat nebudeme, ale to jsme pochopitelně v té době Okamurovi neříkali. No, takže ano, naprosto to potvrzuji. Bohužel to tak prostě je a obávám se tak nějak, že se s tím politicky už nedá nic dělat. No.
Tak fajn, takže si všichni dáme saké a pustíme se do písničky. A bude tady přestávka, dáme si 2-3 písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat. Nicméně, Luboši, jenom, abyste, jak to chodí u nás, vydrž přes písničky, nezavěšuj, vydrž na telefonu a po písničkách tady budeme všichni, zase se vrátíme, jo, a normálně budeme pokračovat tak jako teď, takže úplně v pořádku takto. Tak fajn, zahrajeme se, Helenko.
Ano, písničky mám připravené, a to písničky na přání posluchačů. Nejprve přání od fanoušků skupiny Abba Jaga. Perfektní písnička z alba Kucí z Prahy 2025 s dokonalým textem. Prezident. Písnička dozněla, přesto zatím nemáme volajícího. Připomínám tedy ještě jednou telefonní číslo. Telefonní číslo do studia Helen je 721 557 022 a my v tuto chvíli už volajícího máme. Jsme tedy připraveni, můžeme položit otázku. VK, Vítku, Luboši.
Ano, určitě ano.
Tak jsme tady všichni skvěle.
Pak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, dámo a pánové, přeji. Já bych měl takovou trošku jinou otázku, ale souvisí to hodně s tím, co říkal Lubomír Volný. A chtěl jsem se ptat právě jeho, jestli, a pana Véka samozřejmě taky, jestli má nějaké informace, jak se vlastně do té společnosti vlastně indukuje ta hloupost, že ty lidi nejsou pozorní, že nedávají pozor, co se děje, že jim je to jakoby jedno, a asi jste všichni viděli film Absurdistán, tam je řečeno, že se to stane v roce 3000 něco, ale v jednom francouzském deníku bylo napsáno, že se to už stane v roce 2050, což je jako docela blízko, tak jsem se chtěl zeptat na nějaké ty vlastně věci, jak to funguje a co vlastně způsobí to, že ty lidi se takhle chovají a vlastně je jim úplně jedno, co bude, a vlastně nedávají vlastně pozor na to, co se děje. To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty nástroje a jak to třeba vnímáte, jak se mění v průběhu času. Děkuji vám a hezký večer.
Děkujeme.
To znamená určitá infantilizace společnosti, řekněme,
tohleto nejlépe popisuje tzv. Calhounův experiment, to znamená genealogie vývoje společnosti uzavřené v určitém prostoru, kdy po nadobytí blahobytu dochází k degeneraci, k nezájmu o svůj prostor, k vymírání celé populace, k nezájmu o rozmnožování a tak dále a tak dále. Ale ta otázka byla mířená v první řadě na Luboše, takže on musí dostat první slovo, abych nepředbíhal.
Luboši, tvá reakce.
No tak já se zdržím v oboru psychologie. Já si teďka hodně ujíždím na jungovské psychologii, protože jsem taky jakoby hledal nějaký ten základní princip, od kterého se odrazit, proč se to všechno děje. Jo? Těch experimentů je celá řada. s tím Calhounovým experimentem trošku souvisí i ten Crissy experiment, že? Jo, to ve své podstatě je podobný princip, jakmile prostě dostanou savci zřejmě dokonalý prostor k životu, žijí v ráji prostě a mají úplně všechno, tak nějakým způsobem ten život, který nemá důvod bojovat o existenci vymírá. Je na to takové i krásné přísloví, doufám, že úplně nesprzním. Těžké časy dělají silné muže, silní muži dělají dobré časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí špatné časy. A takhle se to jakoby opakuje v historii lidstva, proto i upadají různá impéria a tak dále. Akorát, že já se obávám, že my se teďka blížíme jako díky té technologii do toho období, kdy ve své podstatě ti silní muži, dámy prominou, ti silní muži ve své podstatě jakoby nebudou mít šanci, jo, existovat, protože prostě ta unifikace společnosti se vydá směrem, jo, k feminizaci těch mužů i těch barbarů, kteří teďka mají třeba použití k přesídlení Evropy a tak dále. Ale jinak, co se týká jungovské psychologie, promiň, tam jsem došel k takovému jakoby principu, který by tohle všechno mohl jakoby v rámci lidské psychologie učovat, a to je princip persony, princip masky, kterou my všichni nosíme. Jo, akorát, že někteří mají to štěstí, že se k ním dostane ta informace, že tu masku nosí, a díky tomu můžou tu svoji vlastní masku zkoumat, a k absolutní většině lidí se tato informace nedostane, protože děti se učí číst, psát a počítat jenom a nějaká jenom proto, aby mohli prostě pracovat, ne proto, aby z nich vyrostly svobodné lidské bytosti, takže tyhle věci se neučí, tyhle věci se jenom zneužívají prostě proti lidem, a ten princip je takový, že se v podstatě každý musí nosit na veřejnosti nějakou masku proto, aby ho přijalo to jeho okolí, aby ho nevyobcovalo z toho jeho klanu, protože kdysi to znamenalo prostě smrt, že? V okamžiku, kdy váš klan, vaše tlupa vás za vaše chování vyobcovala, tak jste prostě neměli šanci přežít. Tam nešlo o kvalitu života, tam šlo o to, že jste prostě umřel. Takže lidé se učí nosit různé masky se nosí učit muži, různé masky se učí nosit ženy, ale společně musí nosit takové masky, které neohrožují jejich přežití v tom klanu z hlediska toho, kdo ten klan řídí, ať už je to jedna osoba, nebo je to nějaký politický systém. A problém té masky je takový, že člověk chce dělat nějaké věci, které jsou jakoby společensky trestané a nepřijatelné, třeba i politicky, jo? Nebudu se teďka věnovat jakoby těm věcem, jako půdovým záležitostem a náboženství, ale řekněme, budeme se bavit teda politicky, jsou prostě nepřijatelné. A ten člověk se musí rozhodnout, jestli si projde tou nepříjemnou, strašně brutálně těžkou a vlastně fyzicky úplně bolestivou situací, kdy si řekne, já to takhle nechci, ale nemám odvahu s tím nic udělat, jakože jsem ve své podstatě zbabělý. A proto si přiznám, že jsem zbabělec a budu žít podle těch pravidel. A ten pocit toho studu, že se stydí sám před sebou, že nemá tu odvahu, je tak velký a tak silný nápor na tu psychiku, že ten člověk raději přijme to, že s tím vlastně souhlasí. No? A to je jeden z těch principů, který je proti nám v současné době. Teďka ani nevím, jestli vysílám. Halo, jsme tam?
Jsme tam v pohodě, jo. Slyšíme tě úplně.
Ano, ano.
Že to je tak silný, protože stud je nejsilnější negativní emoce, kterou člověk může mít, protože to je agrese obrácená dovnitř vůči sobě, vlastní agrese. Je to nejhorší negativní emoce, kterou můžete prožít, je, když se opravdu stydíte. Je toho ještě horší než strach, který s tím jakoby ale spolupracuje. A na tom, to je krásně vidět, jak se to prostě zneužívá, to jsou všechny ty zostuzovací kampaně prostě proti lidem, kdy oni se snaží někoho třeba i zhodit před vámi, aby vy jste měl strach se s tím člověkem nebo s tou ideologií nebo s tím nápadem totožnit, protože budete mít strach, že oni budou zostuzovat i vás, ale vy sám sobě zase nechcete přiznat, že jste vlastně jakoby, že nemáte odvahu, ne že jste zbabili, ale že nemáte odvahu, že nemáte sílu v ten okamžik se tomu postavit, takže vy to vlastně radši jakoby přijmete. No? Takže tohle je ten základní psychologický princip a dokud si lidi prostě neuvědomí, že mají tu masku, proto oni nedokážou třeba ani jít za plentu a volit v tajných volbách někoho, koho by ve své podstatě volit chtěli, protože ta jejich maska, se kterou se ztotožnili, že to jsou jako oni, tak ta maska jim to nedovolí.
No, já jsem tohleto už, myslím, také četl, to je Jung tomu, myslím, říká indukovaná konformita a indukce konformity je opravdu odporná v tom, že nutí lidi minimálně tady podle Junga, on se na to dívá v tom pohledu, že psychologické jádro člověka id je v podstatě povýšeno, nebo takto, část idu je v podstatě jako naše pudové jádro, kde ale je zakotveno i naše snaha o sebezáchovu. To znamená, id je to naše jaderné já, to znamená chtíč, touha, láska samozřejmě také, všechno to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli dobrého, zlého, to všechno je it. Na druhé straně je superego, kdy superego se snaží z pohledu vyšší spravedlnosti všechno dělat správně, podle zákona, podle pravidel, to znamená, jak se mají lidé chovat, že jo, nepokradeš, nepomluvíš, nesesmilníš a tak dále, různá přikázání, to znamená, to je superego. A mezi tím superegem na jedné extrémní straně a mezi tím idem na druhé straně uprostřed je naše ego, které funguje jako balancer. No a podle Junga, když dojde k indukci konformity, tak to ego je posunuté prudce doprava k superego. Člověk přestane mít pud sebezáchovy. Snaží se vycházet více vstříc egu. I přesto, že stát člověka nutí do války, do sebezničení. Jdi a bojuj proti Rusům. Hurá, hurá, do války proti Rusům. Ten člověk by měl vědět, je to ohrožení národa, ohrožuje to mě samotného a it by ho měl varovat. Ale vzhledem k tomu, že ta indukce konformity posunula ego silně blíže k superegu, tak ten člověk už to nevnímá. On už to nedokáže vnímat. On převezme tu propagandu a on se změní. On převezme hodnoty superega. To znamená nasunovat migranty, ano, to je správné, to je dobré. Jít do války proti Rusům, ano, to je správné, to je dobré. Očkovat se, protože vakcínky pomáhají, ano, to je správné, to je dobré. A ten člověk je aktivní natolik, že teď začne o těchto pravdách superega přesvědčovat i své vlastní děti, i své vlastní příbuzné. A velice intenzivně. Proto to, co říkal Luboš, je, to by se mělo někde prostě napsat, vytesat do kamene, protože takhle to opravdu funguje na naší společnost a vidíme to všude kolem sebe. Nejenom tam u vás, ale i tady v Německu úplně stejně. Tady Němci jsou doslova zgleichschaltovaní. Tady všichni vědí, kde je problém. To není tak, že Němci nevědí, že je problém s migrací, která ohrožuje tady lidi na ulicích. Všichni to vědí, ale nikdo to neřekne. A ten posun toho ega směrem k superegu podle Junga je tady potvrzen, protože ti Němci tady chodí pořád volit ty strany. Pořád dokola. Jako u blbejch, které tenhle ten stav tady zapříčinili. CDU, CSU, SPD a Zelený. Pořád dokola. Pořád. Proto tenhle ten systém, jak je nastavený, je ubíjející. A alternativa, ta by v podstatě měla dokázat právě tohleto, co tady děláme v těch našich pořadech, píšeme články a vysílají se pořady, že bychom měli dokázat u těch lidí chňapnout to jejich ego a posunout ho zpátky doprostřed zhruba mezi jejich idem a superegem, tak, aby začali znovu normalizovat své životy a chovat se normálně a získali zdravý pud sebezáchovy. Protože každý, kdo má zdravý pud sebezáchovy, tak musí vědět, že to, co se děje teď v Evropě, nás vede ke třetí světové válce, vede nás to ke konfliktu s Ruskem. A musí vědět od roku 2015, že probíhá plán takzvaného velké náhrady, takzvaný The Great Replacement, pomocí migrantů. Tohle to všechno probíhá v Evropě a lidé by to měli vědět a měli by proti tomu bojovat, ale především měli by proti tomu, když už jdou k volbám, měli by proti tomu volit ty odpovídající strany, které by to měly mít minimálně ve svých volebních programech. A vidíte, a většina jich nejde, protože tady už přichází ke slovu ta moje koncepce, které já říkám koncepce nákupního vozíku. Ta má hodně souvislost s Jungovou indukovanou konformitou. Koncepce nákupního vozíku spočívá v tom, že každý člověk od narození až do smrti si táhne nebo tlačí před sebou nákupní vozík, ve kterém má v podstatě všechno to, co by v životě chtěl a to, co ho zároveň zatěžuje. Má tam svůj dům, má tam tu hypotéku, má tam auto, má tam dovolené v Chorvatsku, má tam rodinné závazky, peníze, které nacpe do dětí, když je vychovává, má tam svoji manželku, všechny náklady na rodiče a tak dále a tak dále. Všechno, co má, tak si táhne a tlačí v nákupním vozíku celý svůj život. A ten člověk během toho života se rozhoduje pouze jedné jediné věci. Ten stát, ten, kdo je u moci, co mu udělá s tím vozíkem. Několik věcí se může stát. Za A, stát mu pomůže tlačit ten vozík. Pomůže mu. To znamená, ulehčuje mu například splátky hypoték, nízké úroky, podpora bydlení, to znamená tlačení toho spotřebního vozíku, stát mu pomáhá. A nebo obráceně, stát mu hází klacky pod nákupní vozík. Tomu člověku se táhne ten vozík hůře a hůře. Zvyšování daní, zhoršování životní úrovně, zvyšování poplatků, regulace, byrokracie státu, zhoršování podmínek pro podnikání. Tohle to všechno stěžuje tlačení nákupního vozíku. Další věc. Stát může do toho vozíku dokonce sahat a dělat nějaké věci, buď dobré nebo špatné. Buď do toho vozíku občas něco přisype, něco dobrého tomu občanovi. Například peníze, příspěvky, přídavky, nějaké prebendy a člověk je rád a tlačí vozík. Je rád, že mu tam něco přibylo. Ale taky mu tam ten stát může přisypat něco, nějaká břemena, která se už tomu občanovi vůbec nelíbí. Zvýšené odvody, nějaké povinnosti, utažené šrouby zákonů, tohle to všechno mu nahází do toho vozíku a zase se mu těžko táhne ten vozík. A volby potom probíhají a dopadají takovým způsobem, že ten člověk se řídí podle toho, kdo z nabídky kandidátů a kdo z nabídky politických stran nabídne tomu člověku ulehčení tlačení vozíku. A to jsme viděli v Maďarsku. V Maďarsku kvůli ekonomickým problémům zvítězil Péter Maďar a Orbán byl odeslán do politického důchodu. Protože ten maďarský volič, který tlačí ten vozík, neslyšel na argumenty Orbána, že je třeba zachránit národ, je třeba zachránit vlast, Ukrajina hrozí, že zatáhne Maďarsko do války. Tyhle ty důležité věci, které by lidé měli akceptovat a měli by je slyšet a měli by podle něj volit, na ně Maďaři vůbec neslyšeli. Vůbec. Slyšeli na něco jiného. Slyšeli na to, když jim Maďar říkal, že jim zlepší jejich ekonomickou situaci, že jim ulehčí tlačení jejich spotřebního vozíku. Podle toho se Maďaři rozhodli tak brutálně, obrovsky. Proto to je ta moje teorie nákupního vozíku, abyste tomu pochopili, jak to funguje. Takže to je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Máme 21.30, takže ještě máme půl hodiny nebo jsme už to vlastně přetáhli, že jo? Hodně jsme to přetáhli, takže já předám slovo tobě, Vítku, anebo Lubošovi, jestli ještě něco komu chce říct.
Ne, já tě jenom doplním, jak jsi říkal s tím nákupním vozíkem, že člověk tam má kromě teda hypotéky, domu, auta a tak dále, tam má svoje děti, manželku a tak dále, tak si ještě vynechal milenku, že tam má, ale tu si může odepsat zdaní případně.
Jo, si může odepsat, jako Trump platil, že jo.
30 milionů platnosti, ale to je zase něco jiného. Tak půjdeme do dalšího posluchače,
máme.
Jestli máme.
Ano, dalšího volajícího, který netrpělivě čeká. Pojďme tedy k další otázce. Hezký večer.
Dobrý večer všetkým. Ku tomu Pávkovi a jeho prejavu ohľadne Európskych štátov spojených, vám len poviem, často sledujem, alebo sledoval som veľa tých prieskumov na Facebooku alebo aj diskusii a v drtivej väčšine to vaši spoluobčania odmietajú asi tak, že v 20 000 je 18 000 proti a 2 000 je za, takže 18-2. A ku tomu nákupnému košiku vám poviem len toľko, ja osobne je pre mňa nákupný košik dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre mňa to, aby som zvolil takú vládu, ktorú v budúcnosti môžem kritizovať. Teda ten vozík je u mňa až na druhom mieste. A toto by si presne mali uvedomiť aj ostatným naši spoluobčania a mali by sme ich ku tomu všetci motivovať. Takže takto to vidím ja, že v budúcnosti, aby som tú vládu, ktorá mi obmedzí ten, vlastne rozumiete, ten nákupný košík, aby som nemal zatpané ústa, lebo potom už to bude v prdeli. Prajem pekný večer.
Tak dáme na střídečku teď slovo Lubošovi.
Ano, je to tak. Ano, Luboš.
Luboši, jestli máš nějaké postřehy tvé.
Já jsem si zase po delší době uvědomil, jak je slovenština krásná, takže to byl příjemný zážitek. No a ta moje reakce je taková, že ani pan VK, ani já, který ve své podstatě s tou teorií toho nakupního košíku souzním, netvrdíme, že takový jsou zase všichni. Jako jo. Problém je v tom, že to je psychologický princip, který prostě funguje na většinu společnosti a nedá se s tím nic dělat. Jo, bohužel to tak prostě je. Ta moje jungovská fáze je teďka taky postavená hodně na tom, že když se tam člověk pouští trošku víc do hloubky, tak si uvědomíte, ale uvědomíte, ne že to víte, člověk spoustu věcí ví, ale dokud si je neprožije, dokud je nepochopí, dokud si je opravdu neuvědomí, tak to má jenom třeba jako nějakou poučku nebo jako nějakou definici v hlavě, jako archiv. Dokud jsem nepochopil, co v tom Archimedovém zákonu. A s tím Jungem je to úplně stejné v tom smyslu, že ono to pak souzní prakticky s každou mystickou filozofií. Jediná cesta k tomu, aby se člověk osvobodil, je to, že změní nejdřív sám sebe. U toho Junga se to nazývá tak, že si uvědomí, že nosí tu masku, začne pracovat s těmi stíny a osvobodí sám sebe. Je to příjemný i strašně nepříjemný proces, jo? Strašně vás to osvobodí a na druhou stranu vás to strašně jakoby zarazí do země, protože vědomíte, že 99,999% lidí okolo vás to nikdy neudělá, protože jim to nikdo neřekl. Proto já jsem vždycky byl jako učitel, jako dítě strašně smutný z toho, jak se u nás učilo a poslední dobou jsem z toho ještě víc hotový, protože opravdu ve své podstatě to školství je jenom příprava na otroctví, nic jiného. Tam není jakýkoliv náznak toho, že by se měla rozvíjet svobodná osobnost toho skutečného člověka, právě proto, že ta se rozvíjet nesmí. Ta se musí úplně zašlapat, takže se o tom musí mluvit, jakože ve skutečnosti nesmí, protože se dětem nesmí vysvětlovat psychologické principy, vývojové, evoluční psychologie, v čem je jiná u mužů, v čem je jiná u žen. Nesmí se dětem říkat, jaká je distribuce IQ a bohatství globálně, protože se prostě nesmí dávat tyhle dvě věci, které spolu jednoznačně souvisí do souvislosti, že provalo nějaké teorie o tom, že všichni lidé jsou stejní, protože všichni lidé před Bohem a stejní nejsou. Takže to se nesmí učit. Ale my se děti nesmí naučit, jakoby, jak říkám, já jsem jakoby teďka v tom Jungovi, možná to někdo vysvětluje i podobně, já jsem jakoby odešel od Freuda, protože ten Freud to měl všechno směřované vlastně jako k nějakému půdovému sexuálnímu traumatu, kdežto ten Jung to rozebírá i z jiných oblastí. A takže proto mluvím o té jungovské psychologii s tím, že pokud je nějaký jiný systém, tak se o to můžeme pobavit, ale tam mě se líbí prostě to, že když si člověk uvědomí, že nosí tu masku a proč ji nosí, tak si ve své podstatě může potom odpustit i to, že má strach. Jo? Ten člověk si může odpustit, že se bojí, že ho ta moc přejede a nestydí se za to sám před sebou. A naopak ve své podstatě, když to integruje, tak je připravený. Já to nerad teďka říkám, protože ale jak on tam říkal, Tylovo, přeskoč, přelez, ale nepodlez. A Cimrman říkal, klidně i podlez, ale potom se zase narovnej. A to je ve své podstatě to, co člověku umožňuje to, když zpracuje ty svoje stíny, tak si uvědomí, že opravdu jeho jedinou možností není spáchat sebevraždu tím, že půjde proti tomu systému, že si může přiznat, že nemá odvahu nebo nemá zdroj, nemá zkušenosti, nemá schopnosti teďka s tím systémem budovat, ale umožní mu to přeskočit tu fázi, kdy se podvědomě raději stotožní s tím, co mu ubližuje a začne to aktivně přenášet právě třeba, jak říkal pan VK, na svoje děti. No, takže to jsou právě ty principy, které jsou proti nám. Nesmí se naše děti. A musíte se je dozvědět vy, až je vám třeba 50, 60 let, až už budete zase ten starý, kterého ty děti nebudou poslouchat a tak pomele jakoby dokonce. Takže ani pan VK, ani já netvrdíme, že všichni lidé jsou stejní, ale bohužel ty principy prostě fungují, protože na tom pracovali statisíce psychologů, psycholožek, psychiatrů, neurologů, neuropatologů, aniž by věděli, že pracují na svém budoucím zotročení, tak každý z nich udělal tu mrávenčí práci. Někdo tomu nasadil jakoby tu korunu, ať už to byl Jung nebo kdokoliv jiný, vysvětlil ty principy a ty principy bohužel v okamžiku, kdy se dostanou do špatných rukou, tak prostě budou vždycky použity proti lidstvu jako takovému, že při lidstvu jako takové má být ovládáno a prostě nějakou entitou, nějakou elitou, která to má řídit. Jo. Takže asi tak prostě je super, že slovenština je tak krásná a je super, že lidi o tom takhle uvažují, že nejsou všichni státní. Je třeba si přiznat, že bohužel ten systém prostě funguje, protože je profesionálně vedený, technologicky zpracovaný a za 10-15 let, jestli do Einsteinovy čtvrté světové války, kde on říkal, že neví, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka, ale ví, že ta čtvrtá světová válka se povede kameny a klacky, tak pokud se do toho úspěšně jako nějakým způsobem neprobouráme, tak ta umělá inteligence a všechny tyhle záležitosti, které s tím souvisí, vytvoří generaci absolutních a totálních otroků, těch lidí, kteří o tom budou schopni vůbec uvažovat, bude tak možná 1% a ti nejmoudřejší z toho 1% Asi tak. Tam nejsem úplně optimistický teda.
Tak jaká tvoje reakce, ještě než dáme slovo našemu posluchači?
No, já myslím, že Luboš to řekl úplně dokonale. To se dá jako jenom podtrhnout a připojit k tomu vykřičník. Takže asi bychom se pustili do dalšího volajícího.
Já jenom, jestli můžu, bych doplnil, jako já objektivně si myslím, že existuje jedině zásah vyšší moci, takže zásah nějaké, kterou někdo považuje za boha, nebo někdo považuje za mimozemštěna, nebo někdo považuje za jinodimenzionální osobnost, anebo to, že se objeví nějaká osoba, která právě dokáže stoupat po tom žebříčku hodně vysoko, hodně daleko, protože si bude myslet, protože si budou všichni myslet, že je vlastně s nima a ta ten systém rozpustí opravdu v nějaké válce, která nebude ani plánovaná, ani připravená. No. Takže se obávám, že jediná cesta k záchraně lidstva je to, že nám pomůže někdo jiný. A to nevím, proč by to dělali, protože ve své podstatě možná právě chtějí, aby to bylo tak. A nebo, že se tady objeví opravdu chyba v systému a jediný způsob, kterým ta chyba v systému bude moci něco napravit, bude to, že nejdřív zničí všechno, co tady funguje. No? Takže pořád ještě může platit ta premisa o té čtvrté světové válce z kameny a klacky. I když ve své podstatě já si dokonce dovedu i představit, že bych byl spokojenější, kdyby moji pravnuci byli středověk, než kdyby tomu digitálnímu otroctví aspoň najít dobrého jídla a pití.
Tak máme někoho, kdo nám volá, Helenko?
Ano, ano, máme volajícího. Příjemný večer, máte slovo.
Dobrý večer. Já bych se mal teda otázku takovou trochu jinou. Taky trochu úvod. Vrádali jste, že určujúcou silou v Rusku je teda ruský chabad, alebo teda chabad jako taký. A já jsem viděl video na německé televizi KLA TV, ono je potom zakázané už súdom, kde sa stretol teda Benjamin Netanyahu a Menachem Mendel Schneerson. Trvalo to, on tam v podstate ako príjmal nejaké také kvázi, jak audiencie dával, no a jedna z nich, ktorá sa týkala aj Benjamina Netanyahua, kde po úvodných slovách, ako sa máte, mu začal vytýkať to, že čo urobil preto, aby prišiel Mesiáš a že neurobil nič a teda dokonca neostávajú 3 hodiny a teda nech niečo urobí. A tá mesianistická koncepcia veľkého Izraela spočíva v tom, že majú byť napadnutí všetci susedia, vrátane Iránu. Ale na druhej strane vidíme veľkú podporu Iránu zo strany Ruska aj v súvislosti teraz s tou druhou vojnou, ktorá prebehla, lebo vlastne mnohé tie rakety boli navádzané za pomoci Ruska. Plus v Iráne, alebo teda cez Irán má ísť veľký koridor, ktorý má zabezpečovať prepravu tovaru medzi Indiou a Petrohradom a prípadne medzi Čínou a až Iránom má to ísť ďalej. Čo by mal byť teda taktiež jeden z dôvodov, prečo sa na ten Irán útočí. A teda na jednej strane, keď mesianisti majú dominantný vplyv v Rusku a ich cieľom je vytvoriť veľký Izrael aj za cenu napadnutia Iránu a oslabenia jeho vojenských kapacít, tak na druhej strane potom prečo Rusko tak vehementne spolupracuje s Iránom a pomáha mu, lebo vidím v tom teda nejaký rozpor, ale či by ste to mohol teda hlavne pán Veka objasniť. Tak jasne. Ďakujem.
Ďakujeme.
Jasně. No, proč se to děje? To přece logické. Když chcete někomu pomoct do války, která se chystá, no tak mu poskytujete zbraně. Protože kdybyste mu neposkytli zbraně, tak by žádná válka nebyla. To je jednoduché. Znovu, je to, tomu je takový ten vtip, ten příměr, kdy jsou mezi sebou dva soci v lásce, že? něco, jako si můžete představit, jako z Puškinova díla, jo, dva soci v lásce a že prostě budou na sebe střílet, vzmou pistole, vyzvou zkrátka ke střílení a ten jeden chce zastřelit toho druhého, ale při nabíjení těch pistolí najednou se zjistí, že ta jedna pistole jako je nefunkční, že ten souboj, střelecký souboj se neodehraje a už chtějí odejít a najednou přiběhne dobrý přítel toho jednoho ze střelců, řekne mu neboj, neboj, tady si vezmi moji zbraň a běž do toho. takhle to funguje. To znamená, pokud někdo někomu poskytuje zbraně, není to kvůli tomu, že by to byl jeho přítel. Jde o to, aby se ten člověk zúčastnil souboje. O tomhle mluvil před několika dny Karaganov. Já k tomu možná udělám titulkované video a přednáška o tom, jak se přátelé a přátelé mezi sebou chovají. A protože to, co provádí Kreml, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Sýrie, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Venezuely, v podstatě jenom ukazuje, jak jsou nastavené koncepce řízení. Podívejte se, my jsme se k tomu dneska vůbec ještě ani nedostali a ani se nedostaneme. A v Rusku budou v září tohoto roku budou parlamentní volby do ruské dumy. Z Ruska přicházejí neuvěřitelné informace. Strana Putinova strana Jednotné Rusko možná prohraje volby, protože průzkumy pro Putinovu stranu dopadají katastrofálně. Naprostou katastrofou. 22% podpory jenom. 22%. Putin měl včera vystoupení k zákonodárcům státní dumy a apeloval na ně, aby začali pracovat jinak, aby nepřijímali tolik zákazů proti ruským občanům, aby neblokovali sítě VPN, aby neblokovali Telegram, že to vyvolává znepokojení mezi občany. No, znovu, já neříkám, že určitě k tomu dojde, ale určitě pokud jste četli moje články, tak víte, že moje teze je taková, že tento podzim rozhodne o osudu nejenom Donalda Trumpa ve Spojených státech, protože ve Spojených státech na podzim budou volby, doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, ve kterých podle průzkumu zvítězí demokrati v obou komorách kongresu a následně zahájí impeachment a odvolání Donalda Trumpa z funkce. Nejpozději v lednu příštího roku Trump bude odvolán. Skončí ve funkci prezidenta. Bude odvolán v impeachmentu. A co se týče voleb v Rusku v září, může dojít k situaci, kdy bude oslabená pozice, může udržet třeba většinu. Jednotné Rusko může udržet nějakou těsnou většinu, ale pozice Jednotného Ruska bude silně otřesená, bude oslabená. A musíte si uvědomit, že to, co funguje v Rusku, funguje všude jinde, to znamená, i Vladimir Putin je pouze generální ředitel, který se zodpovídá majitelům Ruska, to znamená oligarchistickým rodinám napojeným na Chabad. A tihleti mají jenom jediný zájem, kontrolu nad zdroji Ruska, aby je nikdo neohrožoval a nehrožoval jejich biznesy a zájmy. A jinak si může v podstatě Vladimir Putin dělat, co chce, ale ve chvíli, kdy jsou ohrožovány zájmy těchto oligarchů, tak najednou začínají problémy. Najednou nefunguje protivzdušná obrana. Najednou hoří ruské rafinérie. Proč? No, protože někdo tam nepřisunul protivzdušné systémy obrany. Někdo je odvolal pryč. Teď je to obrovský skandál na ruských sítích, že proč byly odvolány. Kdo za to může? No, nikdo se k tomu nepřiznává, protože přišel někde nějaký příkaz ze zhora. Že? někdo poslal příkaz. Proto Rusko, které v podstatě už je v pátém roce války s Ukrajinou, je v pozici, kdy Putinovi se může stát, že ztratí podporu Dumy po volbách v září. Ztratí podporu. Bude sice dál vládnout jako prezident, protože v Rusku je prezidentský systém, bude vládnout na bázi prezidentských dekretů, ale už bez podpory Dumy. A tohleto je věc, která je zkrátka nastavená do té pozice, že ti, kteří jsou skutečnými vlastníky a majitele Ruska, tak si chtějí ochránit svoje pozice a samozřejmě, že budou chtít jednu jedinou věc. Budou chtít, aby pozornost nepřátel Ruska, to znamená domu Sion v Londýně, aby byla odkloněna někam jinam. No a kde odkloněna? Kam jinam? No samozřejmě do války v Iránu. A válka v Iránu, do té půjde Irán jenom v jedné jediné chvíli, pokud bude mít podporu od ruského zbrojního komplexu. Protože když nebude mít Irán pomoc od Moskvy, tak Irán v nějaké chvíli uzavře mír s Donaldem Trumpem a s Benjaminem Netanyahuem. Neřeknou to na rovinu, neřeknou to na hlas, ale uzavřou. Protože nebudou mít žádné zbraně a nebudou mít podporu. No a to by znamenalo konec války v Iránu. By znamenal jednu jedinou věc. Znovu otočení veškeré pozornosti proti Rusku. Znovu otočení veškeré pozornosti domu Sion proti Rusku na Ukrajině. To znamená znovu systémy řízení by se začaly znovu brát na paškal, znovu otázku Ruska, znovu otázku Ukrajiny. To není žádoucí. Proto o co se teď jedná? Tyhle ty rodiny, které drží kontrolu nad celým Ruskem, se snaží o jednu jedinou věc. Snaží se o zatažení Iránu do dlouhé války se Spojenými státy. To je jejich zájem, protože ta válka zaručí, že Američané a všichni jejich Melody Boys v celém NATO budou vázáni na válku v Iránu a nikoli na válku na Ukrajině a s Ruskem. Proto Moskva posílá zbraně Iránu, aby měl odvahu jít do konfrontace se Spojenými státy, do války. Takhle si to musíte vysvětlit a pochopit. Takže takhle bych na to reagoval. Jestli na to bude chtít reagovat Luboš, tak na to bude reagovat a potom bychom se pustili do dalšího dotazu.
Mě tohle vysvětlení ve své podstatě sedí. Akorát bych se ještě doptal, to se omlouvám, že tu vaši teorii takhle nemám úplně zvládnutou, ale jakou roli v tom hraje Čína a Indie? Jakou roli nebo pod koho ve své podstatě patří tyhle země?
V podstatě úplně stejnou. Čína, když uvidí, že jsou Spojené státy zatáhnuty do války s Iránem, dojde k oslabení Spojených států, Čína si bude moci realizovat své zájmy v jihovýchodní Asii, především v okolí Tajvanu. To je to nejlepší, co by se mohlo v podstatě Číně stát. Co se týče Indie, Indie je v podstatě, ona snaží se hrát na obě strany, na dobré strany z BRICS, na dobré vztahy, dokonce i s Izraelem. Ministerský předseda Modi se setkal s Netanyahuem, dokonce se objímali. Někomu se dokonce z toho udělalo špatně, někteří politici z toho dokonce zvraceli v Indii. Zkrátka Indie je taková jakoby obojetná, to znamená, ta bude profitovat z té války, ať bude taková nebo maková. Ale co se týče Číny, tak Čína samozřejmě ve chvíli, kdy Spojené státy a celá Severoatlantická aliance by byla zatažena do brutální, bolestivé pozemní operace v Iránu, na nic jiného by Američané a celé NATO neměli čas. Neměli by čas řešit problémy na Tajvanu, což by vyhovovalo Číně, neměli by čas řešit nějaké války na Ukrajině, což vyhovuje samozřejmě Rusku. Jinými slovy, musí, a navíc to nejkrásnější Jakákoliv válka dlouhodobějšího charakteru v Iránu naprosto položí ekonomiku Evropské unie, což je cílem jak Číny, tak i Ruska. To bude taková jako perlička, takový jako bonus navíc. Bonus.
Zhodneme na tom, že to i cílem
ano, my to úplně takzvaně odskáčeme jako Evropa. Protože takhle je to dané. My jsme si znepřátelili Rusko, my jsme si jako Evropa znepřátelili Čínu, dokonce už jsme v nepřátelském postavení vůči Spojeným státům pod vedením Donalda Trumpa. My už nemáme jako Evropa žádné spojence. My případnou válku, pozemní válku v Iránu odskáčeme jako Evropa úplně nejvíc ze všech. To je predikce, radost z toho nemám, ale taková je realita. Takže jestli k tomu chci něco říct, Luboš, a když tak bychom se pustili do dalšího.
Já jenom dodám, že ve své podstatě s tou vaší predikcí teďka souhlasím celá řada těch komentátorů a zdrojů, které já sleduju jakoby z Ameriky. Jo? Takže prostě my to zaplatíme všechno a likvidace Evropy je daná věc. No.
Tak, 5 minut do konce našeho pořadu dáme prostor poslednímu posluchači, který se k nám dovolal, Helenko.
Ano, poslední posluchači je na telefonní lince, hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK, já se ospravedlňujem, došel jsem na reláciu troška neskôr, takže neviem, či o tom pán Veka nerozprával, ale ja by som chcel spomenúť rozkol v iránskom vedení, a síce je to iránska trojka, predseda parlamentu Galibaf, prezident Parašťan a minister zahraničných vecí Arakči, ktorí poslali tajný list Chalmenejmi do Moskvy, aby začali jednať s Amerikou. Hovorí sa, iránske revolučné gardy sa im vyhrážali, že keď ten list nestiahnu a keď budú ďalej rokovať, tak ich zabijú. Podľa mňa sú to títo traja, ktorí už sú kúpení CIA, aby oslabili Irán, aby sa z Iránu stala druhá Venezuela. Tak pán Veka, čo je na to?
Děkujeme.
Nehovořili jsme o tom, já jenom velice rychle, protože už nám fakt dochází čas. Co se týče snahy o urovnání konfliktu, no to je samozřejmé, protože v tom Iránu je takzvané radikální křídlo a takzvané umírněné křídlo. To radikální křídlo chce konfrontaci se Spojenými státy za každou cenu. Jsou revoluční gardy. Chtějí krev, chtějí pomstít ve válce Kásima Sulejmányho, velitele iránských gard, kterého Trump v roce 2019 nechal oddělat, že jo, tou řízenou raketou. Tam je obrovská animozita, to znamená, revoluční gardy chtějí válku za každou cenu. Tahle ta skupina okolo prezidenta, okolo Arakčího, ministra zahraničí, tihleti chtějí diplomaci. Oni chtěli vždycky diplomaci, ale chtěli diplomaci za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Rusko, dodávání zbraní do Iránu jde na ruku právě revolučním gardám. To je jejich nota. To znamená, všechny ty zbraně, které se dodávají z Moskvy, to není ta linka vysokých představitelů Iránu. To je linka, která vede mezi Moskvou, mezi takzvanými moskovskými kancelářemi a mezi iránskými revolučními gardami, které usilují o vytvoření válečného konfliktu se Spojenými státy v rámci Iránu, což by byla krvavá lázeň. Tam, to by byla strašná válka. Neskutečná válka, která by samozřejmě položila, jak jsme teď před chvíli říkali, položila by celou Evropu ekonomicky. To znamená, tyhle ty dvě linie tam fungují v tom Iránu. Jedna pod vedením revolučních gard chce válku s Američany za každou cenu. Včera bylo pozdě pro ně z jejich pohledu. No a tady ta skupina okolo prezidenta a ministra zahraničí chtějí diplomatické urovnání za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Která se do těch skupin zvítězí. Já si myslím, že v této chvíli o tom nemají jasno ani v Kremlu. Protože v tom Iránu skutečně ty revoluční gardy, řekněme takové to tvrdé křídlo, získalo poměrně na síle po zahájení války po tom 28. únoru obrovsky posílili, i když samozřejmě mnoho těch vysokých představitelů velení, že jo, bylo pozabíjeno, tak naopak tam došlo k upevnění moci a k příklonu celého Iránu k tomu radikálnějšímu křídlu. Proto otázkou teď je samozřejmě, co to má znamenat odsunutí jedné letadlové lodi ze Středomoří. Američané odsunuli jednu letadlovou loď, vrací se zpátky do Spojených států. Co, jaký je to signál, jestli to je nějaký trik, nebo co to má znamenat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Možná právě teď o víkendu. No, to je celý. Předám teď slovo Lubošovi.
Tak, Luboči, tvá poslední reakce. Můžeš Irán, můžeš cokoliv, co máš na srdci v rámci hodnocení celého pořadu. Vlastně.
Já se v té vnitropolitické situaci Iránu jakoby neorientuju úplně. Jediné, co ke mně z těch mých informačních zdrojů se v podstatě ty Spojené státy zlikvidovaly tu umírněnou část iránského vedení. No, Ali Chamenei, jestli to říká fatvu na vývoji jaderné zbraně, to znamená, že kdokoliv v Iránu by pracoval skutečně na vývoji jaderné zbraně, by měl být okamžitě zabit každým muslimem, který se to dozví, takže takhle to asi bylo. Ta taktika, kterou měli Iránci používat, byla, nebo ten důvod, proč obohacovali ten uran, měla být, aby získali nějakou páku na vyjednávání. Co prostě Američané a Izraelci nebudou, aby měli a aby jim za to něco dali. Ale se v podstatě se jim to povedlo tehda v tom dílu, který uzavřeli s Obamou, že? Takže Iránci vlastně odvezli, jestli se nepletu, ten svůj obohacený uran do Ruska, kde je do dneška a za to dostali prostě zrušení celé řady sankcí. No a Trump ve své podstatě udělal teďka to, že to, co fungovalo, tak zlikvidoval, vypověděl tu dohodu, průplav, který fungoval, stran a tak dále. Takže nevím, co se úplně děje na straně tu tím, že ve své podstatě byli tak jako Trump udělal všechno pro to, aby ta situace se zhoršila, tak i zlikvidoval tu podstatnou část toho iránského vedení, která by se dala označit jakoby za tu méně radikální, jo? Protože teďka tam určitě budou vládnout větší radikálové.
Tak fajn, tak čas nám právě vypršel, máme 22 hodin a nějaké minuty k tomu, takže já moc poděkuju. Naším hostem byl po několika měsících Lubomír Chachar Volný z Ostravy ze serveru volnyblog.news. Luboš, já ti moc děkuju, že jsi se zase účastnil a budeme se těšit třeba ještě před Vánocemi, určitě to stihneme několikrát. Budu se těšit na příště, ahoj a měj se.
Tak jo, děkuji, zdravím všechny diváky, zdravím všechny do studia a těším se na další vysílání, zatím ahoj.
A hlavním hostem, jako tradičně, byl pan VK, šéfredaktor Android News. VK, taky moc děkuji za vysílání, mě se moc hezky a příští pátek vlastně, výjimečně příští pátek určitě, se budu těšit taky neslyšenou, ahoj.
No, tak já se loučím s tebou, Vítku, samozřejmě, já samozřejmě loučím se s Lubošem, dneska to bylo opět bohatší, že jo, nebyli jsme tady jenom sami, my dva, Vítku, takže samozřejmě se loučím, no, loučím se s našimi posluchači a samozřejmě s Helenkou a děkujeme všichni za pěkné písničky, jak já vždycky říkám, užijte si samozřejmě celý příští týden, hlavně teda víkend a uslyšíme se příští týden v pátek opět po 19.45. a už asi ve standardním formátu přineseme další témata z domova i ze světa. Takže si to všechno užijte, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Tak a mně nezbývá nic jiného, než se v tom loučení také připojit, takže loučím se s vámi, nejenom s vámi dvěma, ale s vámi samozřejmě, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, sdílíte nás. Jsme za to velmi rádi. No a hlavně děkujeme naší spojovatelce, nejenom telefonické, ale samozřejmě spojovatelce lidských duší Lence, že umožnila dnešní vysílání, ale jako taky moc děkuju, měj se moc krásně a všem přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte do Pelechu, jak se říká na Sicílii, jak se říká Cosa Nostra, zalehnout do matrací, jak se říkali mafiáni, když se připravili na útok, zalehneme do matrací, takže pokud jdete zalehnout do matrací, dobrou noc a případně ještě dobrý večer.
Já se také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Luboši za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.